Niels, jeg ved faktisk ikke, om du heller bare burde løbe over på Christiansborg igen med det samme. Jeg ved ikke helt, om okay. Det er så godt, du sidder her lige nu.
Nej, det er bare, altså det kan jeg da godt, men hvad?
Har du ikke set en vild nyhed?
Oh.
Altså du ved godt, når der sker noget stort, så skal du breake inden for to minutter.
Med på, med
så skal sejlet gå i gul, og så skal det bare stå. Så skal bare en sætning ud.
Mange, hvad der sker.
Du lytter til Under Guldtæppet, ugen i dansk politik. Jeg hedder Marken Niel Geertsen og er chefredaktør på Jyllandsposten. Vores politiske analytiker, Niels Thulesen Dahl, og jeg løfter hver uge guldtæppet på dansk politik og ser, hvad der gemmer sig derinde af politisk snavs og spændende overraskelser, så alt kommer frem i lyset. Velkommen til.
Der er ikke fejet noget ind under guldtæppet.
Hej Niels.
Hej Marken.
Velkommen til.
Tak skal du have.
Du sidder og smiler.
Ja. Det gør det.
Det kan du godt have lade være med.
Okay.
Fordi som vi talte om i sidste uge, så er der jo permakrise.
Gud, ja, det er rigtigt.
Ja, det vil sige en permanent krisetilstand.
Ja, Gud.
Ja, så tilbage i de alvorlige folder med det ansigt.
Ja.
Vi skal nemlig starte med at tale om vores statsminister, som har oprullet 5 store udfordringer for vores velfærdssamfund. Ja. Hun bruger... for tiden meget af sin sådan analysekraft på at forklare, hvor store udfordringer vores samfund egentlig står overfor, og hvor galt det kan gå, hvis vi ikke løser dem.
Ja,
ja,
det gør hun.
Så jeg tænkte på, om ikke du kunne forklare mig, hvad er de her 5 store udfordringer, som er en del af den permanente krise?
Jo, hun holdt jo en stor tale på KL's topmøde i sidste uge, hvor hun ligesom ridsede problemerne i velfærdssamfundet op, og hvis vi skal have den velfærd, vi gerne vil have om nogle år, jamen, så er der også bare nogle kæmpe problemer forude. Og i den her lange tale, hun holdt, jamen, der ridsede hun, som du siger, sådan lige, bare lige 5 hovedproblemer op. Og helt overordnet set, så er det største problem, hvis man kan kalde det problem og problem, men der kommer flere og flere ældre. Og det betyder selvfølgelig, at der bliver mere pres på velfærdssamfundet. Det er jo ligesom den grundlæggende udfordring.
Ja, fordi de ikke selvfølgelig ikke går på arbejde og ikke kan bidrage til kassen, men de koster noget selvfølgelig at tage hånd om.
Ja. Og jo ældre man bliver, jo mere har man jo også brug for pleje og sundhedsvæsen osv. Så, videre. Ja. Så det er jo selvfølgelig godt, at de bliver ældre, men det lægger altså et pres på velfærdssamfundet. Problem nummer 2, det er, at der mangler velfærdsmedarbejdere. Og det er jo noget, vi også har talt om mange gange her i podcasten. Og nøgletallet er sådan en fremskrivning, som viser, at vi kan risikere at mangle helt op mod 17.000 sosuer i 2030. Og det er jo virkelig også en stor arbejdskraftsmangel.
Ja, og der har jo lige været nogle forfærdelige afsløringer faktisk. For et par dage siden bragte 21 Søndag et stort indslag om, hvor lange ventetiderne er på en kræftafdeling i Aarhus og andre steder også, hvor vi simpelthen er ude i, at folk ikke får deres kræftbehandling inden for den tid, der er jo normalt behandlingsgaranti. Mm. Og det er så grælt, at der simpelthen er mennesker, der bliver så syge, at de ikke står til at redde, fordi de venter. Og en af forklaringerne på de ventetider er nemlig, at der mangler sygeplejersker.
Ja, lige præcis. En tredje udfordring, hun nævnte, det var den store mængde bureaukrati, der er i den offentlige sektor. Så talte hun om det, hun kaldte sammenhængskraft, som egentlig var hendes måde at tale om sådan integrationsproblemer på. Og det sidste problem, hvad man kaldte det, hun nævnte, det var, at ikke nok med, at vi bliver flere, som skal have velfærd i fremtiden, men vores forventninger til velfærden stiger også. Og det er jo selvfølgelig, fordi vi som samfund bliver rigere og rigere, og vi er vant til at leve på en bestemt måde. Og det er klart, den dag du og jeg bliver gamle og har brug for et plejehjem, for eksempel, så vil vi ikke nøjes med det samme niveau af pleje, som vores bedsteforældre gjorde. Så på den måde udvikler både mængden og også tyngden af opgaven sig.
Mm-hmm. Og så er det selvfølgelig også nævnt bureaukrati, og det er jo selvfølgelig det mest absurde af de her problemer, fordi det er jo ikke som sådan en værdi af i sig selv, hvis der virkelig er tale om bare bureaukrati. Og det er jo så spørgsmålet. Fordi de fleste regler er der jo også en grund, og det kan godt nogle gange blive sådan lidt... Ja, svært at hitte ud af, hvornår kan man bare afskaffe en regel, og hvornår kan man ikke. Der har lige været den første sådan evaluering af de her frikommuneforsøg, også lige kommet for nylig, og den, der hørte jeg konklusionen som om, at man kunne ikke sige præcis, at de egentlig ikke godt kunne have sat sig fri af meget af det her, uden at være frikommune, men på en eller anden måde var det lige så meget noget mentalt, at de har fået at vide, nu kunne de faktisk prøve at gøre tingene, som de selv synes, og det havde ført til nogle sosu-medarbejdere og sådan noget, nogle borgere, som synes, at det var markant bedre end ikke at være en frikommune. Men det bliver sådan lidt fluffy, fordi så er der jo også rigtig mange steder, hvor vi egentlig gerne vil vide, jamen har min mormor fået et bad på plejehjemmet, har hun ikke? Og hvor kan jeg blive oplyst om, hvad der er sat af af tid? Og,
der er så ja, mange dilemmaer i det her. Men man må i hvert fald sige, at det er noget, regeringen har slået virkelig stort op. De har meget, meget store ambitioner på det her område. Og en ting er, nu gav Mette Frederiksen så analysen af problemerne i talen. Hun nåede ikke helt at komme til løsningen på problemerne. Men at de gerne vil finde en løsning, det er i hvert fald sikkert. Jeg har faktisk lige taget regeringsgrundlaget med i dag.
Ja.
Og det har
den her flotte, sådan grumsegrønne farve.
Ja, okay. Ja, den kan man også kalde det. Jeg har taget det med, fordi at det afsnit i regeringsgrundlaget, som ligesom handler om reformen af den offentlige sektor, det er simpelthen mit yndlingsafsnit i hele regeringsgrundlaget.
Det er lidt tødt, du har et yndlingsafsnit.
Ja, ikke også?
Sådan lidt for nørder.
Men det er simpelthen fordi, at det er skrevet så ambitiøst og så flot, det hele, at man ligesom bliver suget ind i det. Men når så man er færdig med at læse det, så bliver man sådan lidt, jamen hvad stod der egentlig? Der stod jo ingenting.
Og det er også derfor, jeg blev nødt til at bede om at læse noget af det op for mig, for jeg har jo læst regeringsgrundlaget faktisk flere gange, men jeg må indrømme, jeg kan slet ikke huske, hvad der stod, og kan ikke slet ikke gengive.
Bare lige starte den første sætning. Nu skal du bare høre, Marken. Regeringen vil gennemføre den mest omfattende frisættelse af den offentlige sektor i velfærdssamfundets historie, og grundlæggende forandre den måde, velfærden i dag styres, dokumenteres, kontrolleres og leveres på.
Wow, jeg sad med lukkede øjne.
Ja, er det fantastisk, åbner mig igen, og det er et langt, langt afsnit, så jeg kan opfordre alle til at gå ind og finde regeringsgrundlaget og læse det igennem. Og altså, jeg er sikker på, at ambitionerne er virkelig velmenende fra regeringen, men man får også en lille bitte smule en fornemmelse af, at der er rigtig meget sådan noget bullshit-lingo i det, fordi de skriver rigtig meget, som måske der ikke er så meget indhold i, og som vi også har hørt rigtig mange gange før.
Altså, det har jo sådan et manifestagtigt sådan tone.
Ja.
Jeg ser for mig, ligesom en enhjørning minister, der kommer ridende, og så pludselig er det helt bare frit og grønt. Og
indtil videre, de kunne komme til godt. At få ministeren op på hesten. Der er ikke rigtig, eller på enhjørning, der er ikke rigtig kommet, du ved, de store løsninger.
Nej, findes jo heller ikke enhjørning.
Nej. Og ved du hvad, Marken? Da jeg læste det, så kom jeg til at tænke på, det er som om, jeg har hørt det her før.
Ja.
Og ved du hvad, det har jeg faktisk også.
Ja.
Fordi det er sådan, at næsten alle regeringer i al den tid, vi to kan huske, de har sagt, at nu skal der gøres noget ved den offentlige sektor, og der er for meget bureaukrati, og det skal væk, og det skal borgeren skal i centrum, og bla, bla, bla. Og derfor så tjekkede jeg lige efter i samtlige danske regeringers regeringsgrundlag tilbage fra Poul Nyrups tid.
Ja, det gjorde du vel.
Og så tænkte jeg, Marken, nu skal vi spille velfærds-Jeopardy.
Så må du lige forklare mig reglerne. Jeg har aldrig spillet velfærds-Jeopardy før.
Nej, men det er lidt ligesom almindelig Jeopardy. Altså, der er et emne. I det her tilfælde er det det danske velfærdssamfund. Og så er der fem spørgsmål under kategorien, og man kan vælge fra 1 til 500. Det er ligesom, hvor mange point man spiller om.
Mm-hmm.
Og den måde, vi skal gøre det på i dag, det er, at jeg har klippet et citat ud fra et regeringsgrundlag. Der er et citat fra hver statsminister i de sidste 30 år. Det vil sige, der er et fra Poul Nyrup, der er et fra Anders Fogh, der er et fra Lars Lykke, der er et fra Helle Thorning, og der er et fra Mette Frederiksen.
Ja.
Og så tager vi citatet, og så må vi se, om du kan gætte, hvad for en statsministers regeringsgrundlag det stammer fra.
Spændende. Og ved du, hvad jeg allerede rigtig godt kan lide
med
det her spil? Det er, at det er vel næsten kun mig, der kan vinde, eftersom jeg er den eneste deltager.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Fedt.
Men det kan også være, at hvis nu ikke du kan nogen af dem, så vil jeg sige, at du har tabt.
Ja, okay. Fair nok. Men du har lagt kategorierne op her.
Ja. Ja, der er, en kategori. Citat om velfærdssamfundet fra, fra regeringsgrundlag, og der er fra 1 til 500.
Ja, er det noget med, skal formulere det som et spørgsmål?
Ja, det skulle man egentlig i det oprindelige Jeopardy, men det synes jeg...
Det var der mange, der fejlede i.
Ja, og tabte på det. Ja. Men lad os for nemheds skyld springe den del over.
Okay.
Så du vælger fra 1 til 500, Marken, og så giver du mig papiret, og så læser jeg op, og så skal du gætte, hvilken statsminister der er tale om.
Okay. Nu er jeg jo sådan en ambitiøs type, ikke?
Ja,
så jeg starter selvfølgelig fra toppen.
Ja.
Så jeg vil gerne bede om velfærdssamfundet til 500.
Godt. Skal jeg have den der?
Den her.
Yes. Så læser jeg op. Mange års statsstyring og detailregulering af kommunerne har øget mistilliden mellem stat og kommuner. overflødige dokumentationskrav og uhensigtsmæssig statsstyring skal erstattes af friere, men forpligtende rammer for kommunerne.
Det tror jeg er få.
Det er det ikke.
Nå,
det er i stedet for Helle Thornings regering, der skrev det.
Ja, men hvem husker hendes regering i det hele taget?
Vi skal videre i quizzen, Marken.
Okay.
Hvad siger du så?
Jamen, så kan det selvfølgelig godt være, at jeg lige skulle sænke barnet lidt.
Ja.
Så tager jeg velfærdssamfundet til 200.
Ja, tak. Vi har tillid til medarbejderne og deres faglighed. Det vil vi vise gennem afbureaukratisering og forenkling. I dag spildes for meget energi på kontrol og papirarbejde. Regelforenkling skal bidrage til, at medarbejderne i den offentlige sektor får mere tid og fokus på at løse kerneopgaver.
Det må være Mette Frederiksen.
Nej, det var det desværre heller ikke. Det var Lars Løkke Rasmussen.
Nå.
Det var fra VLAK-regeringen.
Okay, det var ellers meget sådan, skrevet meget sådan det, til medarbejderne, hvor det andet handlede lidt mere om sådan opgør med detail. Altså, ligesom Fohan var meget imod alle de der råd og nævn, og meget sådan oppefra og ned.
Jeg tror, du laver en overanalysering nu.
Ja, det gør
jeg nok. Det, som den her quiz vil vise, kan jeg godt allerede afsløre, er, at de ligner hinanden ret meget.
De ligner hinanden allerede lidt nu. Ja. Okay,
godt.
Så det var 200, og det var 500. Ja. Så jeg skal simpelthen have en rigtig nu, så jeg tager velfærdssamfundet til 100.
Yes. Regeringen vil sikre, at medarbejderne mødes med tillid og respekt for fagligheden, samt for større frihedsgrader. Medarbejderne skal alene dokumentere det helt afgørende.
Der siger jeg få.
Det var det ikke.
Nej.
Det var Mette Frederiksen. Det er det gældende regeringsgrundlag.
Hvor uheldig har jeg lov at være.
Ja, men altså.
Okay. Jamen, så er der jo rimelig gode chancer her til sidst. Der er 50-50. Der er to spørgsmål tilbage.
Kan du
tilbage.
Huske, hvem vi ikke har haft?
Vi har ikke haft Nyrup, og vi har ikke haft få.
Det er rigtigt.
Godt. Så tager jeg velfærdssamfundet til 300.
Ja. Regeringen har en omfattende plan for modernisering og afbureaukratisering af den offentlige sektor. Den skal sikre, at medarbejderne bruger mere tid på omsorg og service og mindre tid på administration.
Okay, det må være få.
Det er rigtigt.
Yes! Kommer der konfetti ned til loftet nu?
Ja, nu må vi se. Altså, nu er der jo en tilbage. Så
du havde jo sagt, hvis jeg ikke fik nogen rigtigt, så havde jeg tabt, ja, ellers havde jeg vundet. Ja, så jeg føler lidt, jeg har vundet nu.
Ja, det er rigtigt. Det er i hvert fald et flot point, du fik.
Jeg har lidt en idé om, hvad svaret er på den sidste.
Ja.
Så vælger jeg simpelthen den sidste mulige kategori.
Og det lyder sådan her. Der skal udvikles nye former for bedre offentlig service, også i samarbejde mellem den offentlige og private sektor. Dette skal tage udgangspunkt i brugernes situation og behov, og der skal sikres service af høj kvalitet og gode arbejdsvilkår.
Poul Nyrup Rasmussens regeringsgrundlag.
Ja, det er rigtigt.
Sådan.
Det er 29 år gammelt, det citat.
Ja.
Nå. Jeg synes, du klarede det flot, Marken, i betragtning af, at alle de her citater jo ligner hinanden fuldstændig til forveksling.
Og det var endda før, at ChatGPT er opfundet, ja, så det er jo ikke sådan noget med, at jeg sidder og snydt, og så bare lige afleveret et eller andet. En eller anden snyde eksamensopgaves regeringsgrundlag.
Må ikke de har på gamle regeringsgrundlag, når de har lavet det, det tror jeg, de har.
Så har de bare copy-pastet.
Det tror jeg, de har.
Ja.
Fordi det, som jo er pointen i det her, det er jo, at den kæmpe store udfordring, som Mette Frederiksen nu prøver at tale op og siger, det er en af de allermest vigtige ting for den nye regering at løse, det har det bare været for alle mulige andre regeringer også, og de har ikke fået det løst. Og derfor så sidder man jo med sådan en fornemmelse tilbage, når nu Mette Frederiksen siger, hun vil fuldstændig omkalfatre velfærdssamfundet. Ja, ja, lad os nu se. Det har I alle sammen sagt, alle de gamle regeringer, alle de gamle statsministre. Og det er jo nok ikke så nemt, som man skulle tro. Og man må trods alt give Mette Frederiksen, hun i tale sætter også det der. Hun siger, ja, mange har prøvet før, men nu er det jo mig, og nu har vi en flertalsregering ind over midten, så nu kan det nok lade sig gøre. Altså, jeg vil se det, før jeg tror det. Det må jeg være helt ærlig at sige.
Nå, ja, ja.
Ja, præcis. Ja.
Men det gør jo ikke opgaven mindre vigtigt, at folk har prøvet før og ikke har lykkes med
det.
Så held og lykke. Der tror jeg faktisk, der er en ting her, lige så meget som vi alle sammen håber, at krigen i Ukraine får en ende, så er der en total konsensus, selv dronning Margrethe må være enig her i, at ja. Hvis de politikere dog bare kunne lykkes med at afbyråkratisere den offentlige sektor. Så der er en utvetydig opbakning herfra. Jeg har et spørgsmål til dig,
ja.
Lige før du skulle til at sige noget andet.
Ja.
Hvad er præmien?
Præmien er et godt velfærdssamfund i 2030.
Okay. Juhu. Nu skal vi videre til en lidt mindre kompliceret sag. Den er nemlig ifølge Folketingets præsidium en sag, som man overhovedet ikke behøver at kigge mere på.
Ja.
Nemlig Alex Vanopslaghs boligsag. Søren Gade var ude at sige i den her uge, at der er ikke mere at komme efter. Altså, der er der nogle eksperter, der har sagt, at han har sådan set begået noget decideret ulovligt, som kunne være genstand for et videre retligt forløb, fordi han har snydt med sin adresse. Du kan lige forklare mig om lidt, hvad sagen i detaljer handler om. Men det har Folketinget altså ikke lyst til at gå videre med. Blandt andet med henvisning til, at de også tidligere har haft en sag med Simon Kollerup, og eftersom han ikke blev retsforfulgt, så skulle man jo heller ikke retsforfølge Alex Vanopslagh. Så fordi der gælder dobbelte standarder for én politiker, så må der også gøre det for dem alle sammen.
Ja.
Meget klassisk Christiansborg-logik. Et godt
argument, ikke?
Jo, præcis. Men fortæl mig lige, og til dem, der har glemt det, hvad det den her sag handler om. Den kørte nemlig midt i valgkampen.
Ja, det gjorde den. Altså, helt grundlæggende så handler den jo om, at hvis man er folketingsmedlem og bor i Jylland, så har man mulighed for at få stillet en bolig til rådighed af Folketinget i København. Og det har man jo selvfølgelig, fordi at det ligesom, man siger, ligesom det er vigtigt, at man skal kunne blive valgt til Folketinget, uanset om man bor i København, eller man bor i Thy, eller i Struer. Og derfor så skal det ikke være sådan, at man behøver at flytte hele familien og rykke den op med rådet og flytte til København, fordi man skal til Folketinget. Vi skal jo have repræsenteret hele Danmark osv. Mm. Så det er ligesom grunden til det. Det der så var sagen, det var, at det kom frem, at Alex Vanopslagh, han havde haft sin folkeregisteradresse i Struer. Derfor havde han så haft en folketingsbolig i København, men han havde altså primært opholdt sig i folketingsboligen i København, og dermed havde han også ligesom så burde han også have haft sin folkeregisteradresse i København.
Ja, fordi han de facto boede i København.
Ja,
så havde han egentlig hverken ret til at have en folketingslejlighed, fordi han jo ikke boede i Jylland,
ja.
Sådan i princippet. Og han har heller ikke ifølge eksperter ret til at have sin CPR-adresse.
Nej,
eller folkeregisteradresse i Struer, ja. Fordi den skal være der, hvor man opholder sig mest.
Ja, lige præcis.
Som så var i København.
Og derudover havde han også fået et økonomisk tilskud fra Folketinget til sådan noget dobbelt husholdning, som på ca. 30.000 kroner om året, som man også får. Så han har ligesom fået dobbelt op på det der. Men den sag kom så frem i valgkampen, og Alex Vanopslagh, han sagde, gik ud og sagde, jamen altså, hovsa, det var jeg ikke klar over, de regler.
Jeg vidste ikke, hvor jeg boede.
Nej, det var ikke helt det, han sagde, for han sagde godt nok, at han medgav, at han kun havde boet, han sagde 60-80 dage i Struer, men han var simpelthen ikke klar over, at han ligesom skulle opholde sig det meste af tiden i Struer, hvis han skulle have ret til den folketingslejlighed. Så ja, jeg er ked af det, bum bum, jeg har ikke fået læst reglerne ordentligt, det er jeg så ked af. Jeg betaler det der tilskud på de 30.000 for dobbelt husførelse, det betaler jeg tilbage til Folketinget, og så må vi se, hvad præsidiet siger til den. Ja. Det var ligesom Alex Vanopslaghs forklaring. Og som du sagde, jamen præsidiet har nu været ude at sige, det er fint nok, Alex, nu har du betalt de der 30.000 kroner tilbage. Vi gør ikke mere ved det. Men der har altså været nogle eksperter ude at sige til Information, at faktisk kunne man godt gøre noget mere ved det. Man kunne faktisk godt lave en politisag ud af det, fordi man kunne argumentere for, at det her, det var, han burde have været vidne om det, og at det derfor godt kunne nærme sig noget bedrageri.
Mm-hmm. Altså simpelthen fordi han har haft registreret sin adresse et forkert sted. Det er
ja.
Det, der
ja.
Altså, er det, man ikke må, ikke?
Ja, lige præcis.
Hvorimod udstående med Folketinget, kan man sige, det er jo et anlæg mellem Alex Vanopslagh og Folketinget, men det andet er altså en lov, der gælder for os alle sammen. Du skal have din adresse der, hvor du bor.
Lige præcis. Og det har præcis så besluttet, jamen det går man ikke videre med. Der er så nogle borgere, som oven på skriverierne har politianmeldt Alex Vanopslagh, så nu må vi se, hvad politiet gør ved de anmeldelser. Men ja, det er jo en lidt interessant sag, som du siger, fordi det er jo ikke første gang, vi har set sådan en boligsag. Simon Kollerup havde en meget parallel sag. Han havde sin folkeregisteradresse i Nordjylland, havde en folketingslejlighed i København af den grund, men boede faktisk samtidig de facto sammen med sin familie i en lejlighed på Christianshavn. Og han betalte også de 30.000 kroner tilbage, men der skete heller ikke mere med ham.
Og hvad betyder det her for Alex Vanopslaghs troværdighed? Han er jo den her fremadstormende liberale ledere og store talenter og sådan noget. Mm. Og i valgkampen, hvis vi bare, altså vi ved jo ikke, hvordan det ville have været gået, uden Boligsamme jo i hvert fald konstaterer, at han fik et kanongodt valg, siden at meningsmålingerne jo gået yderligere fremad. Er det her en sag, der betyder noget for hans vælgere?
Ja, det tror jeg sådan set, det er forstået på den måde, at det er jo et parti, og det er jo nogle vælgere, som går meget op i det der med, at man skal svare enhver sit, og der skal gælde de samme regler for alle. Og man skal tage ansvar for de ting, der skal ske i ens liv. Og sådan noget, ikke? Liberal Alliance har også kørt en stor kampagne om personligt ansvar. Mm. Så på den måde kan man sige, at det er jo en sag, som måske godt man kan sige, gør ekstra ondt på Alex Vanopslagh, fordi han normalt er sådan ret højt op på den der hest. Når ikke vi har set noget i meningsmålingerne på det endnu, og det er jo ikke sådan, at han er ude i nogle kæmpe kriser, og partiet går tilbage og sådan noget, så tror jeg også, det handler om, at han sådan forholdsvis hurtigt kom ud og lagde sig ned og sagde, jeg er virkelig ked af det her, jeg har brudt reglerne, det burde jeg ikke have gjort, jeg betaler de her penge tilbage. Og han har også sagt nu i forlængelse af artiklen Information, han har sagt, hvis der kommer til at køre en politisag, så tager vi den, og så videre, så videre. Så han forsøger sådan at virke ydmyg. Det kan man så selvfølgelig diskutere, hvor ydmyg det faktisk er. Men det er i hvert fald de signaler, han prøver at sende. Og så, hvis jeg bare lige må nævne en anden ting, som også gør den ekstra lakrids for Vanopslagh, det er jo, at han var jo i hele minkskandalen ude og slå meget, meget hårdt på Mette Frederiksen. Jeg har fundet et gammelt tweet fra sommeren sidste år, foranledigt af minkskandalen, hvor Alex Vanopslagh skriver, det er en skæbnestund for folkestyret. Skal magt kun sive opad, mens ansvaret siver nedad? Skal præcedens være, at brud på loven er ok, hvis man ikke læser bilag? Skal vi knæsætte et princip om, at ministre er hævet over loven? Det er kun borgerne, som skal straffes ved uagtsomt lovbrud.
Det gælder måske kun ministre, ikke ja. Liberale ledere.
Ja.
Altså, det er jo også det nu, det er jo dig, der har været spindoktor i Liberal Alliance i dit tidligere liv, og ikke mig. Men jeg sidder stadigvæk også og tænker sådan alligevel udefra. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, fordi han egentlig har været enormt god til at blande sig i de her principielle debatter. Han har også været jo en politiker, der har markeret sig ved at være meget åben omkring for eksempel sin stresssygemelding, og i det hele taget fremstår han meget autentisk, han er en af de dygtigste i sin generation til at formidle sin politiske overvejelser og med alle de nuancer og svære dilemmaer og sådan noget, der følger med på en måde, man kan forstå det. Mm. Men i den her sag, der kunne han jo godt have sagt, jamen selvfølgelig må det også omfatte mig, så er der et juridisk efterspil her, jamen så lad mig ligesom tage det.
Ja.
Tror du ikke, han kunne nærmest have vundet det til en, eller vendt det til en vindersag og sagt, jamen de andre, de dukker sig, så snart der er nogen, der hører ordet politi nævnt, men selvfølgelig skal de her regler gælde mig, så det vil jeg selvfølgelig, den sag vil jeg selvfølgelig gerne selv gå ind i.
Ja. Jo, jeg forstår godt, hvad du mener. Hvis jeg skal prøve at give et bud på, hvorfor han ikke ligesom opsøger politisagen, om jeg så må sige, så tror jeg jo, det handler om, at der nok er lavet en afvejning af, at den her, så fed er den her sag jo heller ikke. Så jo hurtigere man ligesom kan få den lukket ned og komme til noget andet, jo bedre. Og man kunne godt frygte, hvis man var ellers Vanopslagh, at den her politisag så vil komme til at fylde rigtig meget i de næste måneder og år, og hvad ved jeg, hvornår kommer sådan en sag for retten. Så det tror jeg i hvert fald er forklaringen på det, men jeg forstår godt, hvad du mener. Altså, at hvis der er nogen, der skulle kunne tage sådan the high road på den her, så kan man sige, det var Alex Vanopslagh.
I stedet står vi nu tilbage med endnu en dygtig politiker, som må, som må ligesom leve med det her hykleri-stempel, som der jo lidt har karakter af. Og så endnu en demonstration af det, som mange jo kritiserer Folketinget for at løbende, nemlig at have helt andre standarder for dem selv, end for resten af danskerne. Og det synes jeg principielt er et farligt bål, ligesom at hælde mere olie på, fordi der ulmer altså noget derude, når man taler med mange mennesker, altså fordi der ligesom er den der oplevelse af, at der gælder helt andre regler. Og det bringer mig videre til en anden sag.
Ja.
Lidt det samme dur måske.
Som også får bålet til at ulme.
Ja, præcis. Og det er sagen om Rasmus Prehns hemmelige frokost.
Ja.
Du spiser også frokost med mange mennesker, ikke?
Jo, det gør det.
Prøv lige at forklare mig så. Hvis du skal aflevere et bilag på en frokost, hvad så? Hvad gør du så?
Så sender jeg det ind, og så skriver jeg frokost med den person, jeg nu har spist frokost med, og så, så får jeg det refunderet.
Ja. Skriver du falske navne på?
Nej, det har jeg aldrig gjort.
skriver du, kunne du finde på bare at skrive frokost med politikere, for eksempel?
Nej, det tror jeg heller ikke, jeg vil gøre.
Det tror jeg heller ikke vil gå igennem hos Helle, der sidder nede i regnskabsafdelingen på Jyllandsposten, fordi en af grunde til, at man jo sætter navne på, det er jo, at man ved præcis, hvad er pengene blevet brugt på. Så vi kan være sikre på, at de penge, som vi refunderer til dig, og som jo ikke bliver beskattet og sådan noget, at de er brugt på noget helt specifikt, som havde et formål.
Ja.
Og sådan er det også i det offentlige. Ja. Men i det her, i den her mystiske sag, der har Rasmus Prehn jo skrevet et forkert navn på. Han har skrevet navnet på en journalist, som ikke selv havde nogen, altså som han ikke var ude at spise med, og så har han efterfølgende ikke vil oplyse, hvem han så rent faktisk spiste frokost med. Og det har jo, jamen, altså i efterhånden mange måneder været det store mysterium på Christiansborg. Hvem var det, han spiste frokost med? Der er nærmest ikke nogen, der ikke er blevet spurgt. Var det dig? Jeg er blevet spurgt i hvert fald.
Og det jeg er ikke blevet spurgt.
Nå, var det dig?
Jamen, jeg var heller ikke på Christiansborg på det tidspunkt. Så, og det var ikke mig. Nej.
Okay, godt. Det var ikke dig, og det var ikke mig. Og der er rigtig mange andre, der også er ude at sige, at det ikke var dem. Ja. Hvorom alting er, så han jo lykkes med aldrig nogensinde at angive navnet. Hverken udad til, eller på anden vis, er vi ikke kommet det nærmere. Og i Udenrigsministeriet, som dengang var hans sådan, han var jo udviklingsminister, det lå under Udenrigsministeriet, de har sagt, at det er sådan set fint nok bare at angive, at du har spist frokost med en person. Det kunne for eksempel kunne være en særlig rådgiver, eller i det tilfælde en journalist, men uden at angive selve navnet. Og det har frihedsbrevet undersøgt, og det er jo det her nye medie, der, som jeg ved ikke, hvor nye de er efterhånden, men som jeg jo ikke kan anbefale, de laver faktisk rigtig, rigtig mange gode historier, især på sådan noget med magtkontrol, er de rigtig gode. Og for nogle dage siden har de været sådan grundigt igennem regnskabspraksis i ministerierne, og de har spurgt Rigsrevisionen, hvordan Udenrigsministeriets regler ligesom harmonerer med det, som lovgivningen siger. Og der står det ret tydeligt, at konklusionen er, at ministeriets regler lever slet ikke op til rigsrevisionskrav, og lever ikke op til lovgivningen. Og både Rigsrevisionen og flere eksperter siger, at Udenrigsministeriet har simpelthen opfundet nogle regler, som åbenbart er opfundet bare til Rasmus Prehn eller til politikere, der har lyst til at omgås loven. Så det er jo bare endnu et eksempel på, at der gælder åbenbart nogle helt andre regler for politikere, end der gør, og minister, end der gør for almindelige mennesker.
Yeah.
Og ved du, hvad den her sag så ender med? Altså, der ligesom bringer det her frem.
Nej.
Ingenting.
Nej.
Selvfølgelig ikke.
Ja, ja, okay. Ja,
så Rigsrevisionen skriver, at det er ikke tilstrækkeligt oplyst i bilaget, hvis Rigsrevisionen ikke kan genskabe sig navnet. Og de har jo, altså Rigsrevisionen er vores allesammen store kontrolinstans. Det sender de så til Udenrigsministeriet, og de svarer ikke. Så
vi må håbe, det var en god middag.
Vi skal videre til en helt anden ting.
Ja, det var bare lidt apropos hykleri.
Mm-hmm. Ja.
Så vil jeg bare lige enormt gerne lige runde en sag, som vi har beskrevet på Jyllandsposten, som vores erhvervsredaktion Finans har gravet frem. Og den handler om energiselskaber. Og det er jo, vi ved jo alle sammen, der har været rigtig meget turbulens på priserne på el og gas her det seneste halve år. Og det er altså sådan, at når der er turbulens på de der markeder, jamen så de selskaber, som handler med energi, altså som køber og sælger el og gas til sådan de forskellige forsyningsselskaber, de har mulighed for at tjene rigtig mange penge. Og det er der også et selskab, der hedder Energi Danmark, der har tjent rigtig mange penge. Og de har tjent så mange penge, at der er løbet nogle lønbonusser ind til nogle meget centrale medarbejdere i det selskab. Og det, som JP Finans kunne fortælle, det var, at de bonusser altså var løbet helt op i henholdsvis 250 millioner og 300 millioner kroner. Det er 250 millioner kroner til hver af to medarbejdere. Vi skal skynde os at sige, at Energi Danmark har været ude at sige, at de her bonusser kommer ikke til at blive udbetalt, fordi at det vil være alt for eksorbitant at udbetale dem, og der burde have været et loft over de der bonusser.
Og det må vi jo så se, fordi det er jo sådan noget, som der formentlig godt kan udspille sig noget juridisk på. Hvis det var dig, hvis jeg havde givet dig sådan en bonusordning uden noget loft, og det så bare væltede ind med penge i Jyllandspostens kasse. Vi håber. Og jeg så sagde, ej, ved du hvad, nu kan du ikke få den bonus alligevel.
Ja.
munter ikke, at du lige vil tale med en advokat om at efterprøve, om jeg bare kan løbe for kontrakten?
Det har jeg ingen kommentar til, Marken.
Vi ved ikke nu, hvor det lander. De har travlt med at sige, at det er en tidligere direktør, der har indgået de her aftaler.
Og de har ligesom sagt, at vi kommer ikke til at udbetale 62-cifrede millionbonusser. Og det er jo fint, men det første, jeg tænkte på, det var, okay, hvad så med de 1-cifrede millionbonusser? Bliver de udbetalt, eller hvad? Nå, man kan sige, hvorfor er den her historie politisk interessant? Jamen, det er den selvfølgelig, fordi at energimarkedet jo ikke bare et hvilket som helst marked. Det er jo et marked, som der er rigtig, rigtig meget politik i. Det er et hæftigt reguleret marked. Det var jo også et marked, hvor Folketinget var inde og stille sådan en statsgaranti for at sikre likviditet i selskaberne på 125 millioner kroner sidste år. Og vi ved jo også, at de stigende elpriser har jo fyldt enormt meget politisk, ikke? Og man har givet hjælpepakker og så videre. Så det er jo noget, det er noget, der også er noget politik i. Og det, som også var lidt sjovt at huske tilbage på, det var, at Mette Frederiksen tilbage i 2018, inden hun blev statsminister, der lavede hun faktisk et politisk udspil, som skulle lægge loft over bonusser. Sådan så man slet ikke kunne få så høje bonusser, sådan så det kun blev tilladt at udbetale bonusser, som svarede til 20% af ens løn. Der var bare lige det ved det, at det glemte Mette Frederiksen at få gennemført, da hun blev statsminister. Og derfor så kan det altså stadigvæk muligt at optjene meget store bonusser. Og regeringen har været ude at sige nu, at vi kan ikke blande os i løndannelsen. Og vi synes godt nok, det er nogle høje bonusser det her, men altså, vi kan jo ikke rigtig gøre noget. Klimaminister Lars Aagaard, han vil have en redegørelse, men altså grundlæggende kan han jo ikke gribe ind. Og grund til, at de ikke kan det, det er jo fordi Mette Frederiksen ikke har leveret på det, hun sagde i 2018.
Ja, og det er jo synd og skam for alle parter i den sag. Måske undtagen lige dem, der får de der vilde bonusser.
Hvis de får dem, ja.
Vi kan jo glæde dem med, at vi er på vej med et løftometer.
Ja.
Eller hvad det nu kommer til at hedde, men altså vores politiske redaktion i Byggelandsposten har lavet sådan et værktøj, hvor vi ligesom konstant overvåger vigtige løfter og holder øje med, om de så bliver leveret på eller ej. Og det må være rigtig rart for de glemsomme statsminister især. Det er faktisk en lidt travl uge. Altså, den er i hvert fald lang for dig. Du skal til Moderaternes landsmøde i weekenden.
Ja.
Og der er også noget 100-dages regeringsfejring, også på lørdag. Og så skal vi også have en finanslov.
Ja.
Det bliver også lidt spændende.
Ja.
Og vi kan ikke nå at snakke om det hele nu, fordi at, der er så mange andre ting, der er vigtige.
Ja.
Og vi skal også have uddelt ugens... Kan du gætte, hvad det er? Ugens kludetæppe.
Ja, det skal vi da.
Ja. Og ugens kludetæppe går til...
Finansminister Nicolai Wammen.
Yes.
Og hvorfor gør den det?
Det gør den, fordi at han skal fremlægge en finanslov, og den er jo som regel strikket sammen alle mulige små cigarkasser og skuffer med penge og nogle rammer, hvor man siger nogle milliarder til det og nogle til det, og så skal man normalt forhandle rigtig meget for at få sit flertal på plads, og det kan blive dyrt. I det tilfælde er det jo en regering, der har sit eget flertal, så hvad for nogle finanslovsforhandlinger det bliver... Det er jeg selv lidt spændt på at se.
Det bliver næsten, man kan sige, at der kommer næppe noget sådan virkelig epokegørende i den finanslov, som er sådan en forsinket finanslov på grund af folketingsvalg og regeringsdannelse. Men det spændende bliver, hvordan forhandlingerne kommer til at forløbe. Fordi vil regeringen faktisk prøve at give lidt lunser hister her for at få nogle partier med ind i et finanslovsforlig, eller kommer de bare til at køre det rimelig hurtigt igennem på deres egne mandater, og så må oppositionspartierne vente til næste års finanslov på rigtigt at komme med.
Og så er der heller ikke så mange penge, så det bliver et... hvis man skal se kludetæppet for sig, så bliver det et stramt vævet. Altså det er den lille hæklepind, vi er ude i her. Ikke?
Der er jo stadigvæk forholdsvis høj inflation, og derfor så er man meget bange for at komme til at pumpe for mange penge ud i samfundet, og derfor vil det blive en stram finanslov.
Og med det tæppe at pakke denne forløbige uges gang ind i, vil jeg sige dig tak for endnu en spændende gennemgang.
Selv tak.
Der er sket det, at der er ingen, der har forladt deres parti den her uge.
Åh gud, er det rigtigt?
Der er ingen, der har skiftet eller hoppet?
Eller? Det kan ikke passe, Marken. Må der være nogen?
Tilbage og opdater nu. Det er et kæmpe nyhed.
Er der ikke nogen, der har sprunget parti?
Nej. Ikke siden sidst på tors.
Det er jo helt vildt. Så er der, altså, så det, du siger, det er, at alle folketingsgrupperne er i dag på samme måde, som de var for en uge siden.
Præcis. Og hvis vi er enige om, at det her hopperi, det er new normal og sådan noget, så må det også være en kæmpe nyhed, når det ikke er new normal, når det nu bare er normal normal, gammel normal? Ja,
bare det ikke, fordi der er nogen, der er kommet noget til.
Ja, altså i hvert fald så vil jeg gerne se dig ved tasterne. ASAP.